No niin, huomenta. Nyt ollaan loppuliuussa. Mikä ei ole niin hienoa kuin olla kisassa ja sitten maali on semmoisen matkan päässä, että sen näkee, että se ei voi olla tästä enää liitämättä perille. Niin ollaan lähes siinä tilanteessa nyt, eli on kaksi luentoa jäljellä tänään ja huomenna. Ja tänään puhutaan etsimisestä ja lajittelusta. Huomenna tehdään sitten semmoinen luento, että alkuosaa tehdään sille, että joku tai jotkut teistä saa ottaa sen, mihin asti tänään päästään siinä harkkatyöesimerkissä, ja sotkea sitä sen verran kuin haluaa. Mä häippäsen siksi ajaksi, ja sitten katsotaan, että saanko mä siitä ehjättyä toimivan versio, eli niin kuin livenä joudun ajattelemaan sitä, että miten niitä ongelmia sieltä poistetaan. Okei, ja sitten huomisen sen loppuajan aihe on sitten asioiden yleistäminen. Eli tänään törmätään tilanteeseen, että onko tässä järkeä, että jokainen tekee niin kuin samat asiat alusta asti uudestaan, ja tietenkään ei ole järkeä, että miten se homma sitä yleistetään. Ja tähän liittyen, niin muistakaa nämä lisäkurssit, mitä tästä kurssista on, eli siihen yleistämiseen liittyen on sitten nimenomaan se, että nämä, mitä me on tehty, niin eihän siinä ole oikeasti järkeä, että aina tehdään alusta asti uudestaan ne asiat, ja sitä vartenhan on kehitetty tietokantoja. Se, miksi me tehdään itse näitä, niin on sen takia, että me pystytään tekemään itsenäisesti joitakin asioita kuitenkin. Eli jos mä antaisin heti teille ne tietokannat, niin te olisitte vaan sitten siinä, että nyt täällä ei ole tämmöistä, niin mä pystytään tekemään, vaan tarkoitus, että te ette jää sille tasolle, että jos jotain valmista ei ole, niin meidän tarkoitusta me pystytään tekemään sitä, mitä muut ei osaa. Mutta okei, sitten se huomisen luonnon jälkeinen seuraava yleistys on tietysti se, että tehdään ne asiat, mitkä kuuluu tietokantaan, niin tietokannoilla. Eli siksi meillä on täällä tämmöinen lisäkurssi TP116, Java ja tietokannat. Siinä auttaa, jos olette käynyt tietokannat-kurssi, mutta toimii ihan hyvin sekin, että ette ole käyneet, koska tämä on tehtävissä taas mallia seuraten niin noilla matskuilla. Ja sitten taas kun menette tietokantakurssille, niin sen jälkeen teillä on tietokantakurssilla niin kuin hyvä pohja siitä, että missä ihmeessä näitä käytetään. Että ei se ole syy, ettei sitä kansis nyt tehdä. Ja suoritustapa on se, että se harjoitustyön kutosvaihe, missä teidän pitäisi kohta ruveta olemaan, niin siinä vaihdetaan se, eli leikataan se tuosta kohti poikki, ja tämä laitetaan osittain roskikseen, tietyt luokat sinne jää, eli sinne jää kyllä kerholuokka, jäsenet luokka, mutta niiden sisältö muuttuu radikaalisti. Mutta tämän viivan tällä puolella ei muutu mikään, kun me muutetaan tämän viivan tämä puoli käyttämään sitä tietokantaa, database. Eli se on sen harka idea. Ja sitten kun teette, eli miksi mä suosittelen sen tekemistä nyt mahdollisimman äkkiä ton kurssin, niin on se, että sitten jos te haluatte sen loppukurssin jatkaa sen tietokannan pohjalta, niin se on okei. Eli kun te olette tuossa HT6-vaiheessa näyttänyt, että te osaatte tehdä nämä asiat itse, niin sen jälkeen, koska meillä on jatkuvasti sama rajapinta tänne, niin meitä ei tavallaan enää kiinnosta se, että onko se rajapinta toteutettu tietokantojen kautta, vaan onko se rajapinta toteutettu niiden meidän tekemien tietorakenteiden kautta. Eli siinä kohti sitten tiet saa erkaantua vaikka kuinka paljon, että jos joku tykkää tietokannoista enempi, niin ihan hyvin saa tehdä sen. Kuhan tuo rajaviiva tuossa pysyy, että sinne pystyttäisiin periaatteessa vaihtamaan se meidän oma tekemä. Eli siksi se on järkeä tavallaan tehdä tässä aika äkkiä. Ja se on aivan realistista siihen 1 OP, eli 26 tuntiin tehdä tuo homma, sit kun se HT6 on tehty ja te olette sitä perillä ja katsotte ne matskut. No sitten kun huomenna on viimeinen luento tätä kurssia, jos pojat ja tytöt ehtii korjata tentin, niin annetaan se tentti siinä huomisen luennon jälkeen pois. Sitten ensi maanantaina vastaavaa aikaa on luentona sitten jatko-osa C ja C++, eli siinä on tarkoitus katsoa, että miten nämä samat hommat, mitä ollaan tehty nyt Javalla, niin miten niitä tehdään C:llä. Ensimmäinen viikko C:llä ja sitten toinen viikko C++:lla. Nehän on eri kieliä, mutta ne vähän sisältyy toisiinsa. Eli tämän suoritustapa oli muuttaa se harkka, näyttää se ohjaajille, ei mitään muuta. Ja tämän suoritustapa on luonnot ja demot, tietty minimimäärä, pitää tarkistaa, oliko mä oikein kirjoittanut. Tai sitten toinen mahis, että jos joku haluaa, niin voi tehdä sen silläkin tavalla, että tekee luennot ja sitten muuttaa se harkkatyön vitosvaiheen niin kuin sieltä täältä osalta. Eli se harkkatyön vitosvaihe, käyttöliittymää me ei lähetä tuhraan C++:lle, koska se on enempi kuin masokismia. Eli jos jonkun mielestä nämä Java-jutut on ollut hankalia, niin voitte kertoa sen niin isolla luvulla kuin keksitte, kun sitten lähdette tekemään sen. Jos ette ota käyttöön jotain parempaa systeemiä, kuten Portlandin Delphi tai muu, milloin se käyttöliittymän tekeminen taas muuttuu ihan juhlaksi. Mutta ne on kaupallisia tuotteita valitettavasti. Mutta okei, eli voi tehdä niinkin, että tämän osan, minkä pyöräytin tästä, niin tekee tämän C++:lla, niin se on yksi mahis suorittaa se kurssi. Ja sitten kun ollaan saatu se C++-kurssi pidettyä, niin sen jälkeen on sitten siellä huhti-toukokuun vaihteessa sitten JSP, Java Server Pages, eli siinä katsotaan, että miten nämä hommat, mitä nyt tehtiin, niin muutetaan webbiin. Eli silloin ideana on sitten taas se, että tämä osa säilytetään täsmälleen samana, on se nyt sen tietokantaversio tai se, millä tätä harkkaa on tehty, tuo rajapinta säilyy, mutta tämä homma heivataan pois täältä ja korvataan web-liittymällä. Eli siinä on sen harkan kurssin suoritus, että siitä on vanhan kurssin videot, eli ne katellaan ja sitten muutetaan se harkka ja siellä pyörii niin Ohmonti 2 ohjaukset vielä, niin siellä voi sitä tehdä. Siellä on pari pääteohjausta, missä sitä treenataan käytännössä. Okei, kysyttävää näistä tai loppukurssista. Kirjoittakaa seinälle, jos tulee kysymyksiä mieleen. Jos se huomaa lukea, niin piipatkaa. No nyt kun teette sitä ja sitä käyttöliittymää tuhraatte, niin siinähän tulee jatkuvasti ongelmia ja virheitä. Siis tuo Java FX ei ole mikään ihanne juttu, että kun siinä on kahteen eri tiedostoon kirjoitettua asioita, niin kääntäjä ei pysty aina olemaan meille avuksina riittävästi, ja siinä tulee jatkuvasti ongelmia. Eli siinä mielessä se swing, mitä käytettiin silloin pari vuotta sitten vielä, niin oli osittain kivempi, eli että siellä se koodi, mikä siitä käyttöliittymässä tuli, niin se oli puhasta javaa, jolloin nämä syntaksivirheet ja ei ole esitelty virheet ja muut, niin nämä jäi tietyssä mielessä pois. Mutta oli siellä omat ongelmansa, mutta se generoi javaa se käyttöliittymän piirtelyvekotin. Mutta nyt meillä on sitten ne ongelmat, että meillä on niitä null pointeria ja muita, niin muistakaa, että meillä on tämä käyttösivu, eli siellä meidän linkeissä oli se, missä oli se polkupyörälaskurikin, mitä. Eikö verkko toimi? Kumpi ei toimi, Timi vai verkko? No joo, siellä missä oli se polkupyörälaskuri, niin sen lopussahan oli sen lopussa oli tämä virhemahdollisuuksia, ja siihen mä nyt olen yrittänyt kirjoittaa niitä virheitä, mitä mulla on tullut vastaan niin kuin sitä Java FX:ää tehessä. Jos joku keksii uusia, niin lisätkää tuonne sitten semmosia, mitkä niin kuin tulee nimenomaan sen Java FX:n takia. Teillähän on ne virheet, mitkä tulee sen takia, ja siitä on ihan normaalit Javan kanssa tekemisvirheet. Mutta jos tulee uusia tämmöisiä, niin koitetaan saada tämä lista niin kattavas kuin mahdollista. Eli esimerkiksi null pointer exceptionia voi tulla useammasta syystä, ja niitä syitä on selitelty siinä. Eli muistakaa sitä käyttää hyväksi. Luentojen seuraamiseksi nyt ehkä kantsii mennä tuonne vaiheen 7.5 kohdalle. Eli siinähän on idea, että nyt me lähdettäisiin lisäämään etsiminen siihen meidän mulla ei toimi näppäimistä. Voi sika. Mistähän se näppäimistä tänne tulee? Nyt toimii näppäimistä. Vähän helpottaa elämää. Joo, eli siihen vaiheeseen, mitä viime viikolla päästiin sitä meidän harkkatyöstä, niin lähdetään siihen lisäämään niitä etsimisominaisuuksia. Eli mä oon nyt tähän pohjaksi ottanut sen viime viikon tilanteen, jolloin me oltiin siinä tilanteessa, että meillä oli se, että niitä jäseniä pystyttiin täältä valkkaamaan ja meillä vaihtui ne tiedot tuossa ja siellä, jos me tuplaklikaattiin, niin se meni editoimaan sitä ja vielä sillä tavalla, että se kyseinen kenttä siellä oli valmiiksi valittu siinä meidän dialogissa. Tai sitten, jos me täällä harrastuksissa klikaattiin jotakin, niin sieltä mentiin kanssa editoimaan. Tai jos lisättiin uusi harrastus, niin tuli luotaminen, sai täytellä ne. Eli se rupesi olemaan niin kuin jo sekin siellä aika loppuliuvussa tämä harkkatyö. Se, mikä meillä vielä puuttuu tästä, niin mä olin jossakin vaiheessa karsinut, että mä en tiedä, oliko se järkevää veto, että tehtiin semmoista, karsittiin pois niitä ominaisuuksia, mitä oli suunniteltu, ja niitä lisätään takaisin, että siitä pitäisi vähän äänestää, että olisiko se järkevämpi pitää tämä käyttöliittymä samana koko ajan. Mutta se kuitenkin, se karsiminen lyhenti meille sitä FXML-tiedostoa. Niin, eli mä olin karsinut täältä pois sen kohan, mitä me oli alun perin sinne suunniteltu, eli sinne alkuperäisessä suunnitelmassahan meillä oli se, että me pystyttiin tänne valkkaamaan, että etitäänkö me nimen mukaan vai hetun mukaan. Ja sitten kun me lähdettiin kirjoittamaan jotakin, niin se etti sieltä semmoisia henkilöitä, jotka täyttää sen kyseisen hakuehon. Eli nämä kaksi lootaa mä oon tuolta hävittänyt. Niin aloitetaan nyt sitten laittamalla ne sinne takaisin. Eli tämä oli se tyhmä vaihe, että oliko mun järkeä hävittää ne vai eikö ollut järkeä, niin sitä pitää tulevia aikoja varten pohtia. Yksi mahdollisuushan teillä on käyttää sitä skenebuilderiä, mutta ihan se, että teille tulisi myös tämä FXML-tiedosto tutuksi, koska oikeastihan se skenebuilderi ei ole mitään muuta kuin editori. Se ei ole sen kummoisempi kuin joku Notepad++ tai mitä editoria ikinä käytättekään. Ainoa vaan, kun te teette jonkun operaation, niin se tavallaan laittaa sitä operaatiota, mikä teitte, niin täyttää tänne FXML-tiedostoon. Eli tämä on ihan sama, millä te editoitte sitä FXML-tiedostoa. Eli sitä ei pidä mystifioida millään tavalla. Ja sitten mikä tämä FXML-tiedosto-idea on, niin tämän ideahan on se, että kun teillä lähtee se meini käyntiin, ja te meinissä sanotte, että te lataatte sen resurssin FXML View, niin tähän FXML-tiedostoon on liitetty joku kontrolleriluokka aina, muuten se ei toimi järkevästi, jos ei siinä ole sitä kontrolleriluokkaa. Eli se kontrolleriluokkahan siinä on se kaikkein oleellisin, ja niin kuin siinä polkupyöräesimerkissäkin, niin te voitte tehdä sen JavaFX-koodin sillä tavalla, että te ette tee mitään muuta kuin Javaa. Eli ettehän te tarvii mitään FXML-tiedostoa. Sitä mä en tiedä, miksei ne ole tänne tehnyt semmoista editoria, niin kuin siinä Swingissä oli, missä me voidaan editoida tavallaan sillä GUI-editorilla sitä Java-koodia. Mutta kaiken te voitte tehdä Javalla. Ja nyt tämän FXML-tiedoston idea on vaan olla kuvaus sille teidän Java-tiedostolle. Eli ensimmäinen, kun tätä lähdetään lataamaan tuossa, eli kun me sanotaan, että me ladataan tämä loaderi tänne ja sanotaan load, niin ensimmäisessä, kun se huomaa, että ahaa, tähän liittyy tämä kontrolleriluokka, niin ensimmäisenä se luo siitä kontrolleriluokasta vastaavan olion. Eli sehän on meillä ensimmäinen virhe, että jos tämä on kirjoitettu väärin, eikä meillä ole tuommoista pakettia fx-kerho ja sen sisällä tuommoista luokkaa, kun kerho kui kontrolli, niin siihen se kaatuu jo ensimmäisen kerran siinä ajossa. No niin, se luo sen luokan. Ja sitten kun se on sen luokan luonut, niin sen jälkeen se lähtee siihen luokkaan lisäämään näitä ominaisuuksia, mikä on tässä. Eli luo sinne border-paneen, ja sen border-paneen sisään se luo sitten menupaaria ja blää blää blää, ihan niin kuin meillä tässä FXML-tiedossa lukee. Ja tällä FXML-tiedossahan meillä lukee nyt esimerkiksi, että meillä on se yksi border-pane siellä vasemmassa reunassa, ja sen toppiin me on laitettu tekstijäsenen tiedot. Eli hetkinen, tuo on tuo kohta. Chooser-jäsenet, tuo. Eli tuossa meillä lukee tuo tekstijäsen. Ja nyt nämä puuttuvat kalikathan, eli tässä meillä oli V-boksi, ja sinne V-boksiin on toppiin tähän border-paneen, mikä tässä alueessa oli, niin sen toppiin oli laitettu tuo yksi V-boksi ja sen V-boksin lapsina, eli sen V-boksin sisällä oli nämä asiat. Ja nyt jos mä haluan sinne sitten sen tekstin tuon alkuperäisen suunnitelman mukaan sinne takaisin, sammutinko mä sen tyhmiksissäni, sammutin näköjään. Eli laitetaan se alkuperäinen. Eli alkuperäisen suunnitelman mukaan, niin jos mä haluan sinne tekstihakuehto, niin mähän voin sen tekstihakuehto lisätä sinne ihan samalla tavalla. Eli nyt mä menen tänne ja sanon, että tämän V-boksin yhtenä lapsena on labeli, missä lukee hakuehto. Ja sammutetaan tuolta tuo meidän, missä ei ollut tuota. Ja ajetaan se uusiksi, niin nythän meillä lukee tuolla hakuehto. Ja oikea ammattilainen ei hirveän paljon siihen skenebuilderiin koske, eli ne, kun osaa käyttää tätä, niin eivät todennäköisesti tykkää niin kuin pitkän päälle sitä skenebuilderia käyttää. Se skenebuilderin hyöty on siinä, että ne ensimmäiset käyttöliittymät on todennäköisesti helpompi tehdä silleen visuaalisesti, mutta sitten kun rupeaa ymmärtämään, että mistä siitä on kyse, niin siinä voi olla ihan oikeasti helpompi niin kuin tehdä suoraan aina sitä koodia. Ja todennäköisesti tosikäyttäjä ei käytä edes sitä FXML-tiedostoa, vaan tekee sen suoraan Javalla, jolloin kaikki debukkaaminen ja muu on paljon helpompaa, koska voi debukata myös sitä luomistilannetta. No niin, eli tämähän tekee sen, että kun mä sanoin täällä, että täällä, tämä siis ei liity siihen etsimiseen muuta kuin, että miten me voidaan tätä FXML-tiedostoa eri tavalla editoida. Eli nyt kun mä lisäsin tämän labelin tähän, niin nythän se tarkoittaa, että kun se on luonut sen V-boksin, niin sen V-boksin sisälle se luo pari lasta, josta yksi tuo labeli. Ja sitten mä haluaisin sen kompoboksinkin laittaa, minkä mä olisin taas voinut tehdä sillä kenebuilderillä, mutta voihan mä laittaa sen tuolla tavalla sinne. Noin. Eli labelin jälkeen seuraava lapsi on Compobox Chooseri, ja sen Compobox Chooserin riveinä meillä on nimi, ja sitten sieltä ASCII-kooditaulukon koodeista käytte katsomassa, niin koodinumero 10 on line feed. Koodi 13 on käritsitöön, eli line feed, eli seuraavalle riville menee. Eli sen, kun te olette siellä skenebuilderissä kirjoittanut, että nimi on yhdellä rivillä ja hetu on toisella rivillä, niin se näkyy tässä meidän FXML-tiedossa tällä tavalla. No niin, nyt kun mä ajan sen, sammutinko mä sen, sammutin. Nyt jos mä tässä painan F11 tai Ctrl F11, niin jos mulla on maini, niin se käynnistää sen luokan, minkä maini mulla on näköisellä. Jos mä painan tässä Ctrl F11 ja mulla ei ole mainia tässä luokassa, itse asiassa muuten mitä se tässä, tässä tekikään, niin periaatteessa se yrittää käynnistää sen ohjelman mainin, minkä mä oon viimeksi ajanut. No, nyt tässä tuli pieni ongelma, eli tämä FXML, lataaminen ei onnistunut. Huomatkaa, mulla ei minkään, eli nyt kun mä sitä FXML-tiedostoa räpläsin käsiin, niin mulla ei minkäännäköistä virheilmoitusta siitä tässä kirjoittamisaikana. Eli ihaninta mahdollistahan on, että me saadaan syntaksivirheitä kirjoittamisaikana. Mitään niin hyvää ei ole, koska silloin me ei päästä eteenpäin siinä asiassa. Mutta nyt mä sain yrittää sitä ihan ilman mitään punaisia tai keltaisia varoituksia täällä yrittää ajaa. Ja nyt nimenomaan siinä latausvaiheessa, ja muistakaa aina lukea tätä listaa tässä, eli tämä kertoo sen ketjun, missä teillä on kutsuttu, eli pikkasen liittyy siihen demotehtävään, mikä teillä oli tälle kerralle, että ymmärrätte, että miten se kutsuketju menee johonkin kohti, niin täällähän on ihan vieraan näköistä koodia, FXM loader, blä, 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 mutta täältähän löytyy meidänkin koodia. Eli kerho mainista riviltä 22, kun sanottiin, että lataa se, eli tämä ei vielä tee mitään latausta, tämä vasta ottaa sen resurssin käyttöön, ja tämä sanoo sitten siinä, että nyt me sanotaan, että lataa se FXML-tiedosto, ja siinä vaiheessa se yrittää luoda se objektin, mutta sitten sitä tehessään sille kävi sitten sillä tavalla, että kun se lähti sitä FXML-tiedostoa tulkkaamaan, niin se huomasi, että eihän hän tiedä, mikä se CompoBox-chooseri on, koska jos me tehtäisiin sitä se Java-tiedosto, mitä se edustaa, niin siellähän pitäisi olla se import jotakin. Eli tässä meillä ei taida olla mitään ei ole mitään, mikä auttaisi meille sanoa, että importataan sieltä se CompoBox-chooseri, eli se ei auta muuta kuin itse käydä katsoa, että miltä sitä FXML-tiedosto näyttää ja laittaa vaikka tuonne list-chooserin kaveriksi, että importataan se meidän CompoBox-chooseri ja täällä FXML-tiedossa sille importille on vähän eri syntaksi. No niin, sitten voidaan yrittää taas ajaa. No nyt se kaatui taas. Eli kun mä olin täällä ollut olevinani ovella, eli huomatkaa taas se ei ole syntaksivirhe, kun mä olin yrittänyt olla ovella täällä ja sanoa sitten, kun mä lisäsin tänne tämän CompoBox-chooserin, niin olin yrittänyt olla ovella ja sitten sanoa, että jos sitä CompoBoxia vaihdetaan, niin mennään alijohmaan handle-hakuehto. No, nyt jos olisin katsonut yhtään nokkaani pitemmälle, niin tässähän olisi ollut punaista jo valmiina. Mä en tiedä, miksi se punainen ei tule tänne näköiselle, mutta tähänhän tuli punaista, eli se tästä on actionista sanoo, että meillä ei ole siellä kerho GUI-kontrollerissa semmoista metodia, että käsittele se hakuehto. Ja nyt tässä kohtikkaan nyt Eclipse pystyy meille jopa auttamaan, eli kun mä painan Ctrl 1, niin se ehdottaa, että lisätäänkö sen semmoinen handle-hakuehto, missä ei ole eventtiparametri, vai lisätäänkö semmoinen, missä on eventtiparametri. Eli ihan sen mukaan, että aiotteko sillä eventtitiedolla tehdä mitään. Eli jos mulla olisi sillä monia CompoBoxia, ja mä haluaisin erottaa esimerkiksi, että mistä CompoBoxista on kyse, niin silloin mun kannattaisi se eventti ottaa, koska sitä eventistä voidaan taas kysyä, että mikä se oli se objekti, mikä aiheutti se eventin. Mutta jos nyt mulla on yksi ainut paikka, mistä se hakuehto voi tulla, niin silloin mulla riittää toi. Silloin mulla riittää toi parametriton versio. Ja kerho GUI-kontrolleri, mitä se siellä uikuttaa? No se uikuttaa sitä, että ei saa tehdä tyhjiä koodinpätkiä. Siirrän tämän mielelläni tänne, missä mulla on muita näitä käsittelijöitä. Pistetään nyt vaikka sen listan loppuun. Muita käsittelijöitä, eli sehän uikuttaa siitä, että mulla ei ole sille käsittelyä, ja mitä se nyt sitten uikuttaa siitä? Se uikuttaa siitä, että pitäisi olla kommentit kerta, jos mulla on publikki jotakin, mutta eipä näitä ole kovin järkevää publikiksi laittaa näitä tämmöisiä käsittelijöitä, koska ei ole tarkoitusta, kukaan ulkopuolinen pääsee mun tietämättä sanomaan. Tai miksi se joskus voisi olla jopa järkevääkin, että teillä voisi olla joku ulkoinen ohjaus siinä, vaikka kännykästä voitaisiin ottaa yhteys tähän ohjelmaan ja sillä sitten sanoo, että käsitelläänpä sitä hakuehtoa nyt jollakin tavalla. Jos meillä olisi se parametri, niin miten me viitattaisiin niihin, niin siitä meillä on esimerkki täällä tietuekontrollissa. Eli täällähän me tehtiin sillä tavalla, että kun me luotiin niitä tietue dialog controlleri, missähän meidän alusta oli täällä. Info Finitialais. Ei kun niin, meillä oli tämä luokkentät. Se muutettiin pois silloin, koska se ei siinä syntymisvaiheessa se ei pystynytkään tietämään, mitä ne kentät on, niin se alusta otettiin sitä pois, mutta sitten kun me ruvettiin editoimaan sitä, niin me mentiin tänne luokkentät aliohmaan, ja täällä luokkentät aliohmassa me tehtiin sillä tavalla, että me luotiin niitä textfieldejä sinne edittijuttuun, ja sitten aina kun me luotiin sinne yksi semmoinen textfieldi, niin me laitettiin sille idx editti ja joku numero, että me voidaan se tunnistaa, ja sitten kun me näytä tietoa, kysy tietoa, niin täällähän me tehtiin sitten sillä tavalla, että jossakin laitettiin siihen edittiin, että me mennään tänne käsittele muutosaliohmaa, etsitään nyt, missä sitä on käytetty. Tässä on muuten parempiakin kuin find replace, niin tässä on, eli jos mä haluan tietää, missä tätä kutsutaan, niin parempihan on melkein täältä ottaa tämä oikea nappi ja referenssiis ja katsoa, että mistä tässä workspaceissa tai meidän projektissa, oikeastaan mulle riittää nyt projekti, koska ei tota muualla käytetä, projektissa kutsutaan, niin se antaa meille listan siitä, että missä sitä kutsutaan, eli me oli laitettu täällä silloin, kun me alustataan näitä asioita, niin silloin me oli laitettu, että jokaiseen edittiin, kun siihen tullaan, niin tämä on periaatteessa se sama eventti, mikä se äskeinen tekisi. Eli jos mä olisin tehnyt se eventtiversion siitä, niin se voisi vaan oletuksena antanut sen nimeksi ehkä event. Ja nytten mä siltä eventiltä voin sanoa vaikka, että anna se lähdeotus sieltä. Eli jos tuohon äskeiseen nyt mentäisi uusiksi, että haluttaisiin se eventti sinne laittaa. Eli otetaan tämä handle-hakuehto täältä pois, koska saadaan mä se eventin sieltä pois. Eli ja kaikki, mitä nämä tekee automaattisesti, niin muistakaa, että voitte aina käsin kirjoittaa. Eli sanotaan, että tee se versio, missä se on se action-eventti. Ja nyt se taas meni tuhraan tänne loppuun. Laitetaan sen sinne meidän eventtilista. Eli meillähän oli tämä raja tässä, että tavallaan tämän alapuolinen on ihan itse kirjoitettu, ja sitten nämä on niitä, mitkä tulee enempi tai vähempi sieltä FXMLn puolesta. Handle hakuehto event, ja nyt jos mä haluaisin tietää, että mikä on se otus, mitä mä sieltä klikkasin, niin sittenhän mä voisin sille eventille sanoa vaikka, että get source. Eli tuo get source antaisi mulle nyt sen viitteen siihen, eli nyt mä laitoin siihen kompoboksiin, että kun sitä kompoboksia muutetaan, niin silloin me tullaan tänne handle hakuehtoon. Eli kun kompoboksissa vaihdetaan sitä valintaa, eli nyt se riippuu komponentista, mitä on action tarkoittaa. Eli se on action on jokaiselle komponentille niin kuin tavallaan sen komponentin yleisin, eli muistaakseni textfieldille on action on se, että painatte enteriä siellä edit-kentässä. Ja kompoboksille se on se, että valitaan jotain, listboxille se on se, että valitaan jotakin. Että se riippuu, että mikä tämä on actionin laukaisee siellä. Toki te voitte sitten vielä erikseen ottaa näppäimiä ja muitakin, jos haluatte. Mutta nyt kun me oli laitettu, että täältä mennään sinne Handle-hakuehtoon, niin, ja Handle-hakuehossa pitäisi tietää se kompoboksi, mitä mä klikkasin, niin tuolla Event Get Sourcella me saadaan se sitä otettua. Paitsi nyt se murhe on sitten siinä, että tämä Get Source on tyyppiä object. Mutta jos mä itse tiedän, että mä olen kirjoittanut, eli mä tiedän, että mä oon kompobox chooseri, kompobox, hetkinen, mitäs näillä valittiin, stringejä tällä kertaa, kompobox chooseri stringejä, nimeltään kompobox, niin mähän voisin sitä sourcea sijoittaa tuohon suoraan, mutta koska mä tiedän sen nyt satavarmasti, että mulla on yksi ainut paikka, mihin mä tuon handle-hakuehto on itse laittanut, niin silloin mä voin sen muuttaa tuonne, ja nythän se jää sitten uikuttamaan siitä, että siitä, että mä en käytä tätä CBtä missään, mutta jos mä haluaisin tehdä sille jotakin, vaikka lisätä sinne uuden tekstin, niin mähän voisin nyt sitten sanoa, että cb.add vaikka kissa ja sitä vastaa teksti, sitä vastaa oli jo kissa. Noin. Mitä se sitä vielä? Ai niin, se privaatti publics-juttu sinne jäi tekemättä. No sit se valittaa tuossa sitä, että ei ole hirveän kohteliasta, että me tehdään typekaasti, koska typekaastit on aina riskejä. Eli mulla on vaan viite jonnekin, ja sit mä rupean väittämään, että tuo on viite presidenttiä. Niin okei, mä voin sen typekaastata semmoisiksi, se lähtee siltä pyytämään presidentin ominaisuuksia, mutta sitten jos ei se osaa niitä tehdä, niin sitten meille käy huonosti. Eli sen takia mä saan näistä typekaasteista hyvin helposti valituksen. Ja se tapa tavallaan korjata se on tehdä näin, että otetaan ensiksi se asia semmoisena kuin se on, eli otetaan se objekti sieltä ihan kiltisti, siinä ei tule minkäännäköisiä ongelmia. Noin. Ja sitten mä haluan tehdä sitä sen kompoboksin, niin tsekataan, että saanko mä sitä sen kompoboksin tehtyä. Eli katsotaan, että onko tämä meidän objekti, object is instance. Miksi se huolestuttaa täyttämään? If object instance of. Ja sitten sanotaan, että mitä me halutaan tarkistaa se olevan. Ja jos ei se ole tommoinen, niin me ollaan aika surullisia, eikä me voida tässä juuri mitään tehdä. Laitetaan tuohon. Eikö tuohon perään saa kirjoittaa? Tuohon perään jostain sitä saa kirjoittaa sitä tyyppimäärettä, en tiedä miksi. Tai sitten mä kirjoitin sen väärin. No niin, nyt mä oon tarkistanut, että se on oikeita tyyppiä, niin nyt mä voin sitten periaatteessa sen objektini typekaastata. Kun nyt se ei tykkää, kun siinä ei sitä stringiä ollut tuossa mukana. Mutta jotenkin noin periaatteessa menisi se muutos siitä. Ja nyt se periaatteessa pitäisi olla semmoinen, että kun mä täältä valkkaan jotakin, niin nyt siellä pitäisi ensi kerraksi olla kissa lisääntynyt. Ja nyt jos mä laittaisin monta kompoboksia sinne, niin se lisääntyisi aina siihen kompoboksiin, jota mä satuin klikkaamaan ilman, että jos mä kaikkiin kompoboksiin laittaisin tämän saman käsittelijän, niin silloin mä sitä eventistä voin kaivaa esille sen, että ketä sinä klikaattiin. Ja samalla tavalla, jos mun tarvitsisi tietää sitä eventistä vaikka kelloaika tai jotakin, milloin sitä klikattu, tai meillä oli jossakin semmoisia, että onko tupla klikattu jotakin, niin me sitä eventiltä voidaan kysyä, että monta kertaa sitä on klikattu ja niin edespäin. Mä jätän ne tuohon, niin ne jää sinne versioon. Nyt se uikuttaa, että mä en käytä sitä eventtiä mihinkään. Mä ehkä teen näin, että mä laitan kommentteihin ton tuosta ja teen sen, koska mä sitä eventtiä halua käyttää, niin jätän tuon noin. Noniin. Eli mä saisin siinä, voisin käyttää sitä, mutta jos mä tarviin, niin mä en sitten käytä sitä. No, mitäs me tehtäisiin tällä Handle-hakueholla, niin meillähän oli siellä valmiina metodi nimeltä hae, niin mennään sinne hakukenttään ja sanotaan, että valkkaa sieltä se, nolla tarkoitti siellä sitä, että valkkaa se haun jälkeen, valkkaa sieltä uudelleen se jäsen, joka siellä alun perin oli. Eli tuon homman ideahan on se, että jos mä vaikka valihen tuosta tuon 817 akuun, ja mä täällä haen nyt semmosia akuja, joiden nimessä on 8. Mihin ne lakkas toimimasta ne haut? 9 löytyy. Tämähän on se versio. Tuo on joku muu versio. Se oli varmaan se tietokantahomma versio. Eli se meidän toimiva ohmaversio, mikä se lopullisen suunnitelman mukainen, niin kerho meini sieltä. Noi, eli jos mä pontevaan veli tuossa vaikka Valkkaan ja etin sitten semmosia, joiden nimessä on A, niin se olisi tietyssä mielessä vähän epäreilua, että kun mä olin pontevaa veli sinne valinnut kerran huolella, ja sitten kun mä rupean etsimään niitä, joiden nimessä on A, niin että se olisi käynyt vaihtamassa siihen jonkun toisen tuon kohdalle, niin sen takia meillä oli se ominaisuus, että se muistaa sen, että kuka sieltä on viimeksi valittu, ja jos myös se valittu tyyppi täyttää se hakuehdon, niin pidetään se valittuna. Mutta jos mä etin vaikka sepesusia, niin silloinhan mä en voi pitää enää pontevaa veli siinä valittuna, koska sepesusi oli ainoa, joka täytti tuon hakuehon. Ja silloin se valkkaa se ensimmäisen mahdollisen tyypin sieltä. Ja tolle vietiin periaatteessa vietiin parametrina se meidän jäsenen ID, kuka sieltä aktivoidaan, mutta jos en mä halua itse selvittää, että kuka on se viimeksi ollut, niin siksi ne oli tuommoinen nollaparametri olemassa siinä hae. Noni, sitten mitä siinä haessa tehtäisiin, niin oikeastaan viiään loppuu se FXML-tiedosto ensiksi. Elikkä nyt ollaan niin kuin naapurin poika, eikä välitetä tuosta virheilmoituksesta, siitähän pitäisi välittää. Mehän tarvittaisiin vielä siihen oikeasti, että me saadaan tuo suunnitelma. Miten mä aina sammutan ne ohjelmani siellä? Malttaisin pitää käynnissä, niin ei tarvitse aina uudestaan. Mehän tarvittaisiin sinne, meillä on vasta tuo kompoboksi sinne laitettuna, eli mehän tarvittaisiin siitä myös se versio, mihin mä saan kirjoittaa. Eli lisätään vielä se text fieldi siihen, tuo olkoon tuolla alempana. Ja tämän maini on tämä. Eli meillä ei nyt ole siinä sitä, mihin saa kirjoittaa se hakuehon, niin lisätään se vielä sinne meidän FXML-tiedostoon. Eli laitetaan sen kompoboksi alle sitten rivi, mistä mennään myös metodi handle hakuehto silloin, kun siellä päästetään näppäin ylös. Ja muistakaa, että tämä olisi voinut tehdä sillä skenebuilderillä ja oli alun perin tehtykin. Ja annetaan sille otukselle nimeksi hakuehto. Noniin. Nyt meillä pitää sitten periaatteessa olla versio, missä se hakuehto tulee, mutta ne ei luonnollisesti mitään vaikuta, koska me ei siinä haessa oltu siinä vaiheessa tehty vielä mitään tolkullista. Eli nyt meidän pitäisi tätä hae-metodia lähteä tässä vähän parantelemaan. Ja nyt ensimmäinen hommahan meillä on siinä, että kun me haetaan jotakin, nyt on sen verran kirjoittamista, että kirjoitellaan nyt. Elikkä jos meille tuodaan se jäsennumero 0, eli ei tavallaan sanota ketään jäsennumeroa, niin silloin käydään, kysymässä, että kuka meillä on nyt valittu jäsen. Eli kysytään sieltä, että kuka on se kohdalla oleva jäsen. Mehän sitä jemmattiin aina, kun listboxissa vaihdettiin jotakin, niin sehän vaihtoi meillä kohdalla olevaa jäsentä. Siihen oli olemassa se yksi pieni poikkeustapaus, eli se, että meillä ei saatu jostain syystä olla koskaan sitä listboxista valittu mitään, niin silloin meillä voisi olla se kohdalla oleva jäsenen viite nulli. Eli jos se ei ole nulli, niin kysytään se jäsennumero sitten sieltä siltä jäseneltä, joka oli kohdalla. No nyt se ei ole tyytyväinen niillä minun virheasetuksilla tästä suorituksesta ollenkaan, koska ei ole kauhean hyvä idea, että mä parametreja muuttelen. Jos mä kaiken materiaalin, mitä mulla on olemassa, saisin kirjoittaa uusiksi, niin mä kirjoittaisin kaikki parametrit alkaen final. Eli tarkoittaa sitä, että se parametri tulee sinne, mutta sitä ei voi ikinä muuttaa sen jälkeen. Ja nyt se sanoo sitten ihan rehellisesti se virheilmoitus, että finalia ei voi muuttaa. Eli jos haluatte tehdä hyvää javaa, niin se olisi hyvä, että kaikki parametrit olisi final. No, osittain se saman saa aikaiseksi niillä virheilmoituksilla, eli laitetaan päälle sieltä se virheilmoitus, että jos yritetään muuttaa noita parametreja, niin siitä tulee virhe. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että annetaan tälle eri nimi, annetaan sen nimeksi vaikka jäsennumero, ja sitten tehdään apumuuttuja jäsennumero. Olisikohan tuo muuten osannut ton tehdä? Olisikohan se osannut sen Ctrl-1 tehdä, eli extract local variable. Katsotaan, mitä se tekee. Se teki mulla apumuuttuja jäsen numero 2. Ja sitten mun olisi ehkä kansinut ottaa se toinen versio siitä, ja sitten se olisi kaikkialla käyttänyt sitä jäsennumero 2. Mutta tehdään se nyt näin päin, mutta se on se tekniikka tavallaan, mikä tässä tehdään, että annetaan sille parametrille eri nimi, ja sitten tämäkään ei liity etsimiseen, vaan yleensä javaan parametreihin. Ja sitten tehdään, eli mä teen sen mieluummin näin, että mä teen sen parametrin nimisen apumuuttujan, niin mun ei tarvii muuttaa niin montaa paikkaa. Ja sit sijoitetaan siihen muuttujaan se, mikä tuli. Ja JNRO, noin päin, piti kirjoittaa. Eli nyt hyöty on sitten se, että mulla on olemassa se JNRO-niminen muuttuja, mutta mulla on olemassa myös se alkuperäinen parametri, eli sitten täällä joskus alijohma on pitentynyt ja mulla täällä tulee mieleen vaikka tulostaa, että yritit hakea tämmöistä näin, niin mulla on se edellinen alkuperäinen arvo olemassa. Eli se on sen idea, että me ei koskaan sijoiteltaisi parametreihin, että me tarvittaessa päästään niihin vielä joskus myöhemmin saman alijohman sisällä käsiksi myös niihin alkuperäisiin arvoihin. Eli pitäkää päällä ne virheilmoitukset, mitkä siellä oli aluksi sanottu, niin täältä. No nyt mulla on jemmassa se jäsennumero, ja nythän mulla oli idea, että mä käydään pyytämässä siltä kerholta, että et viittis etsiä tuommoisia sieltä, missä on tuo hakuehto täyttyy. Ja nyt sitten, mistä mä sen hakuehon sinne tempasen, niin käydään kysymässä sieltä ensinnäkin sieltä meidän kompoboksista, että mikä kenttä meillä on sieltä kompoboksista valittuna. Paitsi nyt se ei tiedä, mikä se meidän kompoboksi on, koska meillä on sitä ikinä tänne kerrottu. Sehän pikkasen vihjasi mulle täällä, että sä et ole sitä kertonut. Eli täällähän oli tämä varoituksen poikainen, missä naapurin poika sanoi, että ei niistä varoituksista kannata välittää. Ne on mopoja varten. Eli se olisi kyllä täällä sanonut, että mulla puuttuu se kompoboksi sieltä, että se olisi kannattanut osittain ottaa tosissaan siellä. Okei. Sanotaan, että tee sinne semmoinen kenttä, create local variable, tai oikeastaan siinä tulee kai semmoiseksi murheeksi, että nyt jos mä teen sinne, ei kun create field, eli field on tässä kielenkäytössä sama kuin attribuutti meidän kielenkäytössä. Eli tee sinne attribuutti cp-kentät, mihinkä se moi sen teki, control ja click tuossa nimen päällä, niin nähdään minne se sen teki. Eli se teki tänne jonkun list view blää blää blää. Eli oikeastihan me ei haluttu sen olevan sen niminen, ja oikeastaanhan se on niitä fxmlän täyttämiä juttuja, eli lisätään se mieluummin tänne samaan kasaan, missä meillä on näitä fxml-juttuja, eli oikeastihan se on meillä combobox-chooseri, mikä me siihen halutaan tehdä, eli tuo ei osannut tehdä sitä oikein. No, toinen vaihtoehto teillä luoda se on uskoa tätä keltaista, mikä täällä on. Eli täällä kun painatte Ctrl 1 ton kohdalla, niin nyt se ehdottaa, että koska tämän fxmlän tarkoitus oli vaan se, että se saa tehtyä sitä meidän kontrolleriluokkaa ja alustettua sitä oikein, niin se tarvitsee sinne kontrolleriluokkaan tämän, eli siksi tämä varoitus täällä tulee. Se tarvitsee sinne kontrolleriluokkaan tämän cp-kentät nimisen attribuutin, eli toinen mahis on lisätä se täältä päin, ja katsotaan, mihin se nyt lisää sen. Varmaan taas sinne loppuun. Minnekähän se nyt lisää se? Ctrl F, combo box. Vai pääsenkö mä muuten sinne täältä? Katsotaan, pääsenkö mä sinne täältä. Eli missä se mun keltainen on. Eli nyt jos mä tuossa klikkaan, control-klikkaan, en pääse. Eli tässä näkyy tämä huonous, että nämä ei ole kunnolla kytketty toisiinsa. Eli mä en täältä pääse sinne CB-kentät nimiseen paikkaan käsiksi. Eli etsitään täällä sitten sitä CB-kentät, että minne kaikkialle se on ilmestynyt. Tuo on se mun kommentissa oleva, ja tonne se oli sen lätässyt näiden muiden attribuuttien perään, mutta kun mähän haluan sen olevan, mä haluan se olevan tällä fxmlien joukossa. No nyt se uikuttaa mulle semmoista, että tuo combobox-chooseri tässä kohti yritetään laittaa raw-typeenä. Eli se combobox-chooserihan oli tehty semmoiseksi, että se haluaa aina tietää sen, että minkälainen olio liimataan kiinni siihen. Sama kuin se meidän listbox-chooser halusi tietää sen, että mikä olio liimataan siihen merkkijonoon kiinni, mitä se näyttää. Eli tälle pitäisi antaa joku geneerinen parametri. Eli siinä listbox-chooserissa me sanottiin, että jokaisen nimeen vastaavan tekstin rinnalle sinne liitetään yksi jäsenolio, jolloin me helposti löydetään sitä nimeä klikkaamalla sitten, tai jo mitään etsimistä, koska jokaiseen nimeen on liimattu jo se jäsenolio. Niin tämä on myös geneerinen tyyppi, ja tässä pitää sanoa, että mitäs olioita tämä tallentaa, niin sanotaan siihen, että se tallentaa merkkijonoja. Me päästään siinä melkein helpoimmalla. No mitäs se vielä meille uikuttaa? Eli nyt me kysytään siltä combobox-chooserilta, ja tuo ihan turha tuossa tuo get selection model, koska me voidaan suoraan ottaa get selected index tuo viime vuotista koodia, kun se ei ollut ihan niin hyvää tuo combobox-chooseri, kun se on tänä vuonna. Eli kysytään sitä combobox-chooserilta, että mikä rivi siitä on valittuna. Ja nyt koitetaan saada sillä tavalla, että jos me ollaan valittu se nimikenttä, niin me saataisiin kooksi, eli kentäksi saataisiin ykkönen. No ne indeksit alkaa siellä chooserissa aina nollasta. Eli nyt kun siellä on nimi, ensimmäinen teksti, mikä ollaan, niin se antaa meille nollakentän. No nyt jos me kysytään siltä apujäseneltä, mikä ihme apujäsen, meillä ei ole apujäsentä, tehdään tänne yksi apujäsen meille, että apuharrastuksen kaveriksi, private static jäsen, apujäsen. Ja sen ainoa elämän tarkoitus on se, että siltä voidaan kysellä niitä jäsenen yleisiä asioita, kuinka monta kenttää siinä on ja niin edespäin. Ja se on statiik sen takia, että en mä tarvi koko maailmassa kuin yhden ainoan apujäsenen. Ja sitähän ei ole tarkoitus koskaan muuttaa. Jos taas parempi kieli, niin mä sanoisin tässä vielä, että se on konst, eli että sen sisältö ei voi koskaan muuttaa. Tässä kielessä se ei ollut helpolla mahdollista. No niin, eli nyt kun mä kysyn sitä apujäseneltä, että mikä on eka kenttä, mikä on järkevää niin kuin missään tekstissä näyttää, niin silloinhan se on tuo nimikenttä, eli silloin tuosta tulee ykkönen, eli kun tuosta tulee nolla, niin me saadaan silloin 0+1. Jos mä oon valinnut hetu sieltä, niin hetu on paikassa 1, niin silloinhan meille tulee tuohon 1+ eka kenttä 1, eli 2, eli se hetukenttä, mikä on indeksissä 1 siinä kompoboksissa, niin se on indeksinä 2 siinä meidän jäsenen kentissä. Okei, no nyt se uikuttaa siitä, että ethän sitä kenttää ole missään käyttänyt. No tehdään sillä tavalla nyt sitten, että meidän kerhossa oli se etsi, ja mitä se kerho etsi teki, niin sehän ei luonnollisesti osannut yhtään mitään. Sehän oli koko homman tarkoitus, että ei se kerho osaa tässä mitään tehdä. Kerho sanoo vaan sille jäsenistölle, että eti sää semmoista jäsentä, jolla täyttyy tämä hakuehto nimenomaan kentässä K. Ja nyt siellä jäsenen etsimisessä on vähän turhankin valmiiksi kirjoitettu jo tätä asiaa tänne. Jäsenen etsimisessä mulla on vähän lipsahtanut liian valmista koodia tuonne, mutta olokoot nyt, kun on sattunut tulemaan. Eli jäsenen haku etsimisessä tuodaan parametrina hakuehto, minkä kentän mukaan etitään. Ja sitten jos meille tuodaan hakuehto, ja siinä on joku positiivinen teksti, niin se on se, mitä etitään. Muussa tapauksessa, jos ei tuoda mitään hakuehtoa, niin käytetään hakuehtona tähti, eli haetaan ihan minkä kentän mukaan tahansa. No sitten, minkähän takia mulla on tuossa HK? Tuo vaikuttaa toistaiseksi turhalta, mutta se ehkä ei ole turha sitten, kun me halutaan muuttaa sitä, eli tuo on todennäköisesti jotain tulevaisuutta varten taas siinä sille, että jos mun tarvii sitä hakukenttää muuttaa, eli nyt jos esimerkiksi ollaan nollakentässä, niin tämä Anna ehkä ei tulevaisuudessa ole niin ystävällinen siitä, että sanotaan, että etin meille tai -1 kentästä, niin se Anna ehkä ei ole silloin niin ystävällinen kuin se on tällä hetkellä, niin sen takia meidän todennäköisesti on jossakin tulevassa versiossa tähän lisätty testi, että jos hakukenttä on vaikka negatiivinen, niin se laitetaan vaikka nimihauksi tai jotakin vastaavaa. Mutta sitten käydään kaikki jäsenet läpi, eli tehtiin lista, missä me palautetaan ne löytyneet, käydään kaikki jäsenet läpi, ja joka jäsenen kohdalla kysytään, että ootko sä sama, eli tämähän me tehtiin yhtenä demotehtävänä, kun piti katsoa, onko Matti Nykänen sama kuin tähti, Matti, tähti, niin tämä tekee just sen. Eli me kysytään siltä demotehtävän jutulta, että jos mä otan tuosta jäsenestä kentän K sisällön merkkijonona, niin onko se sama kuin tämä ehto, mitä kaveri on kirjoittanut. Jos kaveri ei kirjoita mitään ehtoa sinne, niin silloin se ehto on toi tyhjä merkkijono, ei kun tähti, eli vastaa kaikkiin paikkoihin. Ja muussa tapauksessa sitten on se kaverin kirjoittama ehto siellä. Joo, ja aina kun se on, niin se lisätään tuonne löytyneiden listaan, lopuksi palautetaan se löytyneiden lista. No niin, nyt me viedään tuonne parametrina tyhjä merkkijono, mutta ei haluta viedä sinne, niin, ja viedään sinne toisena parametrina nyt se K, niin se lakkaa tuo uikutus tuosta, eli katsotaan siitä kompoboksista, että mikä on valittu, ja sanotaan kerholle, että etis semmoinen tuolla tekstillä, mikä siihen on kirjoitettu. No sitten se tekstihän meillä on vielä tuossa kaivamatta esille, eli kysytään siltä meidän hakuehdolta, miltä ihmeen hakuehdolta. No. Katsotaan, jos mä jätän tuo hetkeksi tuosta pois, että mitä meille jaksaa se ohjelma ajo tuossa tapauksessa. Joo. Nyt se ei kaatunut siinä halutulla tavalla, kun mä tein pikkasen enemmän kuin meinasin tehdä jossakin kohti. Laitetaan se hakuehto sinne, eli mikä ihmeen hakuehto, niin täällähän meillä oli tätä FXML-tiedostoa tehdessä päätetty, että sen textfieldin, mikä me sen lisättiin, niin sen ID:nä on hakuehto. Nyt sama tarina kuin äsken, niin lisätään se sinne kontrollerin puolelle. Nyt se taas lisää se johonkin väärään paikkaan, eli laitetaan se tänne, missä meillä on nämä muutkin kasattuna, josta ei yhtään pöllömpi idea olisi, että pidetään ne attribuutit privittina aina. Eli nyt kun se FXML-tiedosto tulee tohon kohtaan, että luodaanpa tämmöinen tekstfieldi, niin nyt se sitten etsii meille täältä kontrollerista semmoisen MIA FXML-alkuisen riviin, jonka nimenä on se, mikä siinä ID:ssä annettiin. Ja nyt tämän kohdalla tekee sitten se new tekstfieldit. Eli muutenhan meillä aina pitäisi olla jokaista riviä kohti, mitä me tehdään, niin pitäisi olla se new rivi. No nyt se suuttuu siitä, että mitä sä oot tyhmä tänne tämä ehdon esitellyt, koska sä et sitä koskaan käytä. Eli nyt mä haluan sen ehdon viiä tuolle etsille, niin silloin se on nyt siinä aika tyytyväinen. Mutta nyt sitten se virhe, mitä mun olisi pitänyt aikaisemmin tehdä, niin mä annan ton nimeksi nyt vaikka X-hakuehto, että sillä nyt on väärä nimi. Mutta huomatkaa, meillä on se keltainen siellä, eli niitä keltaisia, jos noteraatte, niin teillä on pikkasen vähempi ongelmia, mutta jos ette noteraa sitä, ja nyt mä yritän tämän ajaa, niin null pointer exceptionia heittelee. Ja mistä se heittelee null pointer exceptionia, niin taas luette näitä virheilmoituksia. Eli täällä sanotaan, että kerho kuikontrollerin rivillä 322. Mitä siellä lukee? Täällä meillä lukee, että tuohon on sijoitettu tuommoinen, sitä on kutsuttu riviltä 109, eli nimenomaan tästä, kun mä sitä handle-hakuehtoa, eli kun mä sitä kompoboksista räpläsin jotakin, niin me tultiin handle-hakuehtoon, ja sieltähän mentiin tänne hae parametrilla 0, ja nyt kun me ollaan tällä rivillä 322, niin tässä tulee null pointer exception. Ja mitä tässä kohti tehdään normaalielämässä, niin jos me tiedetään, mikä tässä on nulli, niin hienoa. Tämähän on aika helppo tapaus, koska tällä rivillä ei ole kuin yksi ainut viite. Tällä rivillä on kaksi viitettä, tämä merkkijono viite, mutta siihen me ollaan sijoittamassa. Ja toinen viite, mikä täällä on, eli tietysti meissä ainoa viite on tämä hakuehto, mutta demonstroidaan nyt oikeampaa tilannetta. Eli jos tällä rivillä olisi enempi tavaraa, enkä mä tiedä sitä, mistä se nulli tulee, niin silloinhan se mun tietämä ainoa oikea tapa on, että siihen riville breakpointti, sammutatte ohjelman, pistätte sen käyntiin debugilla, eli F11, mä olin äsken ajamassa sitä Ctrl F11, niin nythän se ajaa siihen asti, ja nyt kun kattelette siinä, mikä on minkäkin arvo, niin te huomaatte heti tuosta hakuehon päälle, veette kursori, huomaatte, että se on nulli. Nyt seuraavaksi te rupeatte miettimään, että miksi se on nulli. Eli sehän on seuraava homma, että eihän näin olisi saanut käydä. No mennään katsomaan, missä meidän hakuehto on esitelty. Eli aina kun meillä on joku otus, niin meidän pitäisi luoda se otus. Eli ihan niin kuin me ollaan näiden muiden attribuuttien kohdalla tehty. Eli kun mä oon sanonut, että mulla on apuharrastus, niin mä oon luonut sen. Kun mulla on apujäsen, niin mä oon luonut sen. Eli ihan niin kuin siinä mäkihyppytehtävässä meidän pitäisi pystyä jokaiselle attribuutille kertomaan, että missä kohti se on luotu, koska semmoista ei voi käyttää, jos ei sillä sitä nyytä olemassa. Poikkeuksen siihen nyysääntöön tulee muutamia tapauksia, ja nämä MIA FXM-alkuisethan oli niitä muutamia tapauksia, koska sen nyyn käy sinne lisäämässä se, kun se FXML-tiedostoa ladataan, ja ladataan ja huomataan, että okei, tämä hakuehto oli sillä esitelty, niin sehän tekee sen nyy meidän puolesta. Eli tavallaan se nyy on nyt olemassa siellä, mutta se nyy piileskelee nyt vähän hassusti. Eli kun täällä lukee, että tämä on tämä FX-ID on hakuehto, niin silloin kun tätä ladataan, niin sen takia se käy tekemässä nyy text field sille attribuutille, jonka nimenä on tuo. Eli sieltä tulee tuo nyy, ja kun mulla oli äsken sen nimenä X-hakuehto, niin sehän ei löytänyt sieltä mitään, ja se on silleen päin jännä, että jos ei sille löydy vastiketta sieltä toiselta puolesta, niin siihen se ei kaadu. Se vaan jättää luomatta sitten, se ei itsekään tee sinne mitään semmoista väärän nimistä attribuuttia. Eli silloin te ihmettelette, että miksi tätä ei ole luotu, ja koska se on meidän FXM-alkuinen rivi, niin siihen, että sitä ei ole luotu, niin on kaksi vaihtoehtoa. Joko teillä on tämä nimi kirjoitettuna täällä eri tavalla kuin siellä FXML-tiedostossa, tai teillä ei ajeta koko FXML-tiedostoa, jonka syynä voi olla se, että teillä lukee täällä FXML-tiedoston alussa eri kontrollerin nimi. Niin se olisi yksi syy. Eli nyt jos mulla olisi joku toinen kontrolleri, ja täällä lukisi sen toisen kontrollerin nimi, niin silloin sitä mun kerhokuikontrolleri ei käytäisi tavallaan koskaan luomassa eikä ajamassa. Eli se on tämän tekniikan ongelma, että kun meillä on kaksi tiedostoa, joita yritetään epätoivosti niin kuin noilla merkkijonoilla linkata toisiinsa, niin siihen ei saada kunnon syntaksitarkastusta kaikkiin asioihin. Nyt se mulla on vielä yksi warningi siellä nähtävästi syntyi jossakin vaiheessa vähän ylimääräisiä importteja, otetaan ne pois sieltä, tai sitten me voidaan ottaa ne pois Ctrl 1 ja Organize Imports, niin saadaan ne ylimääräiset pois sieltä. Sehän ei ole niin vakavaa, että ylimääräisiä importteja, mutta turha pitää, jos niitä ei tarvita. No niin, kuinka se meidän hae jaksaa siellä? Eli nyt se hae jaksaa sillä tavalla, että me katsotaan se teksti, mikä käyttäjä on kirjoittanut siihen hakuehtonimiseen tekstiin, viedään se sille kerholle tiedoksi, että etit tuota, katsotaan kuinka toimii. Eli nyt kun mä lähden kirjoittamaan tähän vaikkapa etin susisepe ja painan S, niin se ei löyä mitään nytten. Mutta jos mä oon sen verran valistunut käyttäjä, että mä älyän painaa tuohon perään tähti, niin silloinhan se on sille meidän demotehtävällä, onko Matti sama kuin Matti tähti, niin sehän on sille mätsäys, eli se täsmää siihen hakuehtoon. No semmoinen pieni ongelma tietysti tässä, eli tähän toimii nyt ihan hyvin, tai mä haluan etsiä nimiä, jotka loppuu e-hen, tai mä haluan etsiä nimiä, jotka loppuu, joissa yleensäkin on a, niin mä voin kirjoittaa a, tähti, a, tähti. Niin kyllähän tämä nyt toimii. Mutta nyt sitten pieni ongelma, että kirjoittakaa tästä nyt käyttöohje sille pihtiputaan mummolle, joka on kuulemma hyvä koneen käyttäjä, mutta silti kirjoittakaa sille käyttöohje, että jos sä haluat hakea niitä sun kavereita, joiden nimessä on A, niin muista laittaa tähti se A molemmille puolille. Niin onko meidän pakko kiusata sitä käyttäjää sillä tavalla, niin se on toinen juttu. Ja sen takia me voitaisiin pikkasen petrata tätä hommaa sillä tavalla, että autetaan sitä meidän käyttäjää. Eli nyt kun tämä hakuehto on saatu, niin katsotaan, että onko se käyttäjä ollut fiksu käyttäjä, onko se käyttäjä osannut laittaa itse siihen yhtään tähteä. Jos se ei ole osannut yhtään tähteä laittaa, eli tuo meidän hakuehosta ei löydy tähteä, eli se index of palauttaa negatiivisen luvun, niin tehdään sitä ehdosta semmoinen, että laitetaan se molemmille puolille tähti. Niin silloin se meidän käyttäjän, jos ei se tiedä niistä tähdistä mitään, niin sen ei ole pakko siihen osata mitään laittaa. Eli nyt kun se kirjoittaa tähän, että hän etsii nimiä, jos on A, niin todellisuudessa sinne meidän hakuun menikin nyt se, mitä mä äsken näytin. No nyt jos meillä on niin valistunut käyttäjä, että se ymmärtää tähistä jotakin ja haluaa semmoisia nimiä, jotka ehdottomasti A on alussa, niin silloin se sanoo, että hän etsii niitä nimiä, jossa A on alussa ja siitä on mitä tahansa kirjaimia. Niin nyt se ei sitten mene lisäämään sinne omiin päin tähtiä. Eli jos se käyttäjä sanoo jotakin, niin uskotaan sitä, mutta jos ei se älyä sanoa, niin autetaan sitä vähän se. hakuehtona tässä käytetään samanlaista kuin käytetään täällä, eli jos mä etin dir k-tähti, niin tämä on samanlainen tähti kuin tässä. Ei sama kuin regexpissä, eli regexpissähän tähän tarkoitus oli, että se monistaa edellisen 0-n kertaa, eli regexpinähän tämmöinen ehto tarkoittaa sitä, että k, semmoinen, missä on k-ta 0-n kertaa. Me olisi voitu tietysti, jopa helpompi olisi ollut käyttää regex-hakuehtoja näissä, mutta se ei ole ehkä niin tunnettu tavallisten käyttäjien keskuudessa. Se on ehkä liian vaikea, koska silloin meillä pitäisi tämä a alkavathan pitäisi sanoa näin, että a, sitten mitä tahansa kirjaimia, kuinka monta kertaa tahansa, sehän pitäisi tolleen älytästä kirjoittaa, ja tämä voi olla tavalliselle käyttäjälle pikkasen liian vaikea sanoa, niin siksi käytetään sitä semmoista ehtoa, että tähti tarkoittaa mitä tahansa kirjainta, kuinka monta kertaa tahansa. Okei, no osaksi etsiä sitten hetujen mukaan, eli nyt esimerkiksi akuanka hetu loppuu uuhun. No katsotaan, etsitään semmoisia heppuja, joiden hetussa on uu, noin. No akun nimi loppuu uuhun, tämä nyt ei tietysti todista yhtään mitään, mutta toisaalta ei se etsinyt nimen mukaan, koska jos olisi etsinyt nimen mukaan, niin olisi siltä sepesusi löytynyt. Eli siinä mielessä, mutta katsotaan sieltä nyt joku semmoinen T. No sepesudessa ei ole ainakaan T:tä. Eli jos mä etin semmoisia hetuja, missä on T, niin silloin sepesusi sieltä löytyy. Eli nyt se etsii tuosta tuon mukaan. Ja ihan samanlaisesti toimii minkä tahansa. Eli jos mä etin semmoisia, että postinumerossa on 1, 2, 5, niin sitten niitä on enää nuo kaksi jäljellä. Eli nyt sillä samalla vaivalla, mikä me tehtiin, niin me saatiin nuo kaikki haut. Toki, jos te haluatte tehdä sitä yleisemmän, niin voishan tämä olla sillä tavalla, että me ei edes ole tätä, että minkä mukaan etitään. Tuo muuten tulee tuo ää-ongelma nyt jotenkin siitä, mitä mä kirjoitin siihen FXML-tiedostoon, että en lähde sitä tässä oikomaan nyt. Eli voisinhan mä tehdä sillä tavalla, että mä en tätä koota toista ne parametrina, vaan mä pyörittäisin tässä silmukassa läpi kaikki kentät ja kysyisin, että onko joku kenttä, mihin tämä mätsää. Tai vielä paremmin tehtynä sille jäsenelle kysyisin, että mätsääkö sun mihinkään kenttään tuommoinen teksti. Niin silloin sen käyttäjä ei tarvitsisi valita edes sitä kenttää, mutta niitä mätsäjä ehkä tulisi liian paljon siinä. Eli siksi tässä mallissa nyt, että valitaan, minkä mukaan sieltä haetaan. Okei, eli se etsiminen pitäisi olla nyt aika hyvässä kuosissa. Onko etsimisestä mitään kysymistä? Eli suuri osa asiasta oli logiikkaa, ei ohjelmointia, vaan sitä, että mitä me halutaan tehdä käyttäjän perspektiivistä ja noin niin kuin loogisesti täällä meidän systeemin tasolla. Eli kenen tehtävä oli tehdä mitä? Etsi. En osaa etsiä, sanotaan tuonne, että eti sinä. Ja sitten käytännössä toteuttaa sitä ja miettiä sitä, että mistä me saadaan sitä dataa, mitä me sillä käytetään. Eli kun mä kirjoitan tähän lootaa jotakin, niin kun mä kirjoitan siihen lootaa jotakin, niin sanotaan sitten jossakin että kun siihen lootassa tapahtuu jotakin, eli vaikka painike paistetaan ylös. Siinä on, jos mä laittaisin painiketta alas, niin siinä on se vika, että kiiripiitistäkin lähtee näitä tulemaan. Eli jos pidätte aata pohjassa, niin se lähtisi joka aan kohdalla hakemaan siinä. Eli sen takia jossakin tapauksessa tuo ylöspäästäminen on ehkä se fiksumpi. Ja samalla tavalla se toimii, että jos mulla on nyt kirjoittuna hakuehoksi tohon, ja sitten mä vaihan, että etitään hetuja, niin se lähtee heti etsimään mulle hetuja, joissa on A. Tai jos mä laitan tuohon sen T, sorry, niin sepesusi löytyy. Jos mä etin nimen mukaan, niin löytyy veliponteva. Eli tämä heti tämä kompoboksin vaihtaminen laukaisee sen samaan handle-haku, ja sitten sitä mentiin sinne hae-aliohmaan ja haettiin. Okei. No sitten aloitettiin kurssi, jos ei nyt ekalla luennolla, niin toisella tai kolmannella luennolla oli lajittelu meillä. Meillä oli hienoja olioita, mitkä osasi lajitella itsensä. Ei tarvinnut mitään muuta kuin pistää ne oliot tuonne riviin, niin nehän osasi lajitella itsensä. Silloin meitä kiinnosti vaan sitten se, että oliko se nopeita vai ei. Osittain se, miten ne sen teki, mutta toisaalta mun kannalta riitti, että mä sanoin niille, että lajitelkaa ittenne. Ja nyt sama oma tässä, eli sitten meidän pitäisi lähteä miettimään sitä, kuinka ne lajitellaan ne otukset siellä. Näitä mulla tulee tommoseen, niin johtuu siitä, että mulla on tämmöinen Chromeen lisäosa täällä, että jos jotain sivua ei ole käytetty kauan, niin se menee holdiin se sivu, koska Chrome vie kaiken muistin, mitä teidän koneessa on. Jokainen sivu, minkä te aukasette, niin se vie ihan tolkuttomasti muistia, ja jos teillä on paljon aukinta sivuja, niin se vie teidän kaiken muistin. Ja sitten tämä lisäosa, mikä mulla on, niin tekee silleen, että se laittaa se sivu holdiin, eli sitten se käytännössä lakkaakin viemässä sitä muistia. Ja sillä tavalla siellä voi olla satoja sivuja auki ilman, että se tappaa kaiken muistin sieltä. Mutta nyt meillä tuli tämä etsimisjuttu, eli nuo, mitä mä äsken tuossa selitin, niin on periaatteessa niin kuin ohmakoodina tuossa kohti. Sitten mennään siihen lajitteluongelmaan. Lajitteluongelmaan ja lähdetään miettimään, että miksi me oltaisiin ja mitä lajittelemassa, niin yksi syy lajitella voisi olla se, että jos mä haen nimen mukaan, niin laitetaan ne tyypit tähän nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Jos mä haen vaikkapa postiosoitteen mukaan, niin laitetaan ne tyypit tähän sitten postiosoitteen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Meneekö ne ikinä eri järjestykseen? Ei tietenkään, koska meillä ei tässä ole lajittelua vielä olemassa. Eli nythän nämä ei ole nimen mukaan aakkosjärjestyksessä nämä tyypit. Mulla on hakuehtona tyhjä, eli sehän johti siihen, että tehtiinkin hakuehoksi tähti. Okei. Okay. Eli nyt kun me on tämä haku tehty, niin ennen kuin me annetaan se haun tulos tälle, joka kutsui sitä, niin tässä kohti olisi hyvä lajitella tuo meidän aineisto. Ja miten se aineisto voidaan lajitella, niin siellä on onneksi olemassa, tuossa on vähän tarinaa, siellä on onneksi olemassa collections-luokassa collecti ons-luokassa on olemassa sort-niminen, mitä se on ne kirjoittanut, miinus sort. Sort-niminen metodi, jolle mä voisin viedä parametrina tuon löytyneet. No mitä se sieltä sanoo? Olkaa aina noissa importeissa äärettömän varovaisia, jos teette näitä automaatti-importteja, niin muistakaa, että näitä juttuja ehdotellaan aakkosjärjestyksessä täällä. Eli jos ei rauhoittu ottamaan sieltä tuommoisen jonkun komsun XML blä 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 importin sinne, niin varmasti kaikki toimii eri tavalla kuin toivot, ja todennäköisesti käy vielä sillä tavalla, että tulee vain virheilmoituksia teille. Eli kattokaa oikeasti huolella, että ne on tuttuja importteja. Eli Java Util on meille tuttu kirjasto, eli ilman muuta me sieltä importataan tuo. No, collectionissa on olemassa sortti, mutta mitä ihmettä se siinä uikuttaa meille nytten. Eli F1 siinä päällä ja mennään katsomaan, mitä se uikuttaa siinä. Java dokkii siitä vähän se. Eli sortti toimii kaikille, jotka toteuttaa listarajapinnan, eli nyt tätä pitää osata lukea, eli sinne sorttiin saadaan parametrina vielä mikä tahansa, mikä toteuttaa listarajapinnan jollekin tyypille. No, miten tämä meidän asia on? Collection sort löytyneet on mulla arraylisti, mutta kun tämä on collection, niin nytten tämän sortin kannalta tämä on collection, ja collection on kaikista alin Java-rajapinta siellä, eli se on se, mikä vaan sanoo, että meillä on tietorakenne, minne voidaan ehkä lisätä. Siellä edes kaikki on pakollisia, se kannattaa se kolleksio joskus lukea huolella, mitä siinä on ominaisuuksia. Mutta ei se nyt mua haittaa, vaikka mä sanon, että tämä on lista. Lista, mikä siinä on. Saan mä siihen kirjoittaa array-listikin, mutta tapana on, että kirjoitetaan niin sieltä hierarkiasta, jos ylimpänä on kolleksio ja sitten siitä on lista toteuttaa kolleksion rajapinnan ja array-listi toteuttaa listan rajapinnan, niin siinä hierarkiassa niin kun ylin, mikä meille riittää, niin kannattaa aina valita siksi tyypiksi, mitä me käytetään, koska se sallii paremmin niitä muutoksia. Lista on importtaamatta. Taas se ehdottaa meille siellä ihan väärää listaa importissa. Ensiksi Java AVT-käs ei ole, vaan me halutaan nimenomaan se Java Utilin lista sieltä. No, lista kyllä toteuttaa listarajapinnan. Mitäs tämä nyt uikuttaa täällä? Meille piti riittää, että se on listarajapinta, mutta ei ihan näin, vaan täällä lukee, että se on staattinen metodi se sortti, jossa se tyyppi extendaa semmoisia luokkia, jotka toteuttaa comparable rajapinnan sille teelle. Eli nyt, että tämä toimisi, niin meidän pitäisi tehdä tähän vähän muutosta. Eli meidän pitäisi meidän jäseniin mennä kirjoittamaan comparable-metodi, mikä ei olisi kauhean vaikeaa. Eli otetaan tuo helppi tuolta pois. Eli jäsen implements clonable, se implementasi tietue, se implementaa, mikä se oli, comparable, vertailtava tyypille jäsen, eli se pystyy vertaamaan sitä toiseen jäseneen. Sehän suuttuu asiasta, koska se väittää, että mä en ole toteuttanut sinne semmoista metodia, ne toteutetaan sinne semmoinen metodi, mihinkähän se meni sen kirjoittamaan. Tänne ihan loppuun näköjään. Ja nyt tämän comparablehan piti olla semmoinen metodi, joka vertaa sitä itteensä. Mehän tehtiin siinä päivämääräluokassa näitä erilaisia. Eli tämähän pitää olla semmoinen, joka vertaa itteensä kaveriin. Jos mä oon isompi kuin kaveri, niin mä palautan positiivisen luvun. Jos mä oon samankokoinen kuin kaveri, mikä se mitta meillä onkaan, niin silloin palautetaan nolla. Jos mä oon pienempi kuin kaveri, niin silloin palautetaan negatiivinen, mitä mä sanoin ekaksi. Eli jos mä oon isompi kuin kaveri, niin palautetaan positiivinen, eli kuvitellaan vähentävämme jotakin toisesta. Ja nämä meidän oliothan teki just tätä siinä. Eli aina kun siinä oli kaksi oliota siinä alkuperin siinä meidän rivissä, ja joku tähän yritti ängetä itsensä, niin nehän siinä komparoi toisiaan keskenään, että kummin päin ne on. Ja jos ne oli yhtä isoja, niin ei kannata vaihtaa. Jos se kaveri oli pienempi, siinä tapauksessa aakkosen perusteella, niin se olisi mennyt toiselle puolelle. Mutta yhtä hyvinhän ne olisi voinut mennä pituusjärjestykseen ne kaverit siinä. No, milläs mä tässä saan näitä verrattua, niin nyt tulee ongelmaksi, että minkä kentän mukaan mä vertaan. Jos mä haluan ne aina aakkosjärjestykseen, niin silloinhan elämä on aika helppoa. Mä voin sanoa täällä, että otetaan minun nimi, ja nimessähän on compareTo-metodi, ja käsketään sitä verrata ton kaverin nimeen. Noin. Niin silloinhan me ollaan toteutettu comparable tänne meidän luokkaan. Ja tääkin rauhoittuu täällä tää sortti, koska nyt mun jäsen toteuttaa sen vertailtavan rajapinnan, eli tää sortti kykenee tekemään tämän lajittelun mille tahansa listan toteuttavalle tietorakenteelle, edellyttää, että ne alkiot, mitä listaa on talletettu, niin on semmoisia, mitä voidaan verrata keskenään. Nyt mulla on jäsenet luokassa on maini, nyt jos mä painan F11, niin se menee ajamaan sen jäsenet luokan maini, ja sitähän mä en halua ajaa, eli mä haluan ajaa sen tämän meidän tämän päivän mainin täältä. Eli nythän ne heput on siinä aakkosjärjestyksessä, äskenhän ne ei ollut aakkosjärjestyksessä. Eli jos mä puotan tuolta tuon sortti pois, niin mun ei muuten pakko vaihtaa tänne, eli mähän voin sanoa tuossakin, että ajetaan se meini numero 11. Mulla on tämä meine vähän tullut tässä. Teillä toivottavasti ei ole yhtä paljon tätä kerhomeinejä, mutta kun mulla on näitä eri versioita tässä, niin niistä vaan epätoivolla pitää arvata, että mikä on sitten se oikea. Sitten mulla oli se breakpointti, oli sillä hakuehossa silloin, kun meillä oli se ongelma siellä, niin vältetään se ongelma. Eli nythän ne ei ole aakkosjärjestyksessä, kun meillä se sortti puuttuu ja sitten laitetaan se sortti sinne takaisin, niin noi varoitukset tuli niistä ylimääräisistä importeista, joita ei tarvita silloin, kun se sortti puuttuu. Eli nyt ne on aakkosjärjestyksessä. No sitten, tämä voisi meille riittää. Eli ihan välttämättä me jää, jos tästä kauheasti mentävä eteenpäin. Mutta sitten jos me haluttaisiin siihen semmoinen ominaisuus, että jos mä etin näitä tyyppejä nyt hetun perusteella, semmoisia tyyppejä, joita hetus on ykkönen, ja haluaisin, että nämä kaksi olisi vaan nyt sen hetun perusteella aakkosjärjestyksessä, tai ehkä fiksumpi olisi ajatella, että jos mä etinkin katuosoitteen perusteella semmoisia, joiden osoitteessa on A, eikö semmoisia O. Mulla on vähän huonosti katuosoitteita täällä. Olisiko siellä postiosoitteita? Missä mun postiosoite muuten on? Postiosoite jostakin syystä puuttuu tuosta listasta. Mä kopioin huonon listan tonne. Mistä tulikin mieleen, että sitä listaahan ei saisi ottaa sieltä, vaan tämä lista, mikä tässä on, niin tähän pitäisi kysyä sitä apujäseneltä. Eli semmoisen mä olin unohtanut sinne tehdä, eli mennäänpäs korjaamaan tuo lista saman tien, kun se sinä tuli esille. Eli se kerhon kuikontrollerin alussa, kun me alustellaan näitä otuksia täällä, niin käydään sanomassa sille kompoboksille, että tyhjennetään se kompoboksi, mitä ikinä sillä suunnitteluaikana on sinne täytettykään. Viuhotaan läpi meidän kaikki kentät siellä jäsenessä, lisätään sinne meidän kompoboksiin aina, kysytään sieltä apujäseneltä, että mikä teksti olisi kentässä K, se sanoo nimi, hetu ja niin edespäin eri kierroksilla. Lisätään sinne se mikä stringi sinne laitetaan, ei kun mikä oli jo siihen laitetaan, niin oikeastaan toisarvoinen asia, koska mä en käytä sitä. Ja sitten sanotaan sieltä vielä, että valkataan sitten sieltä kompoboksista tämän jälkeen se ensimmäinen mukaan. Nyt se pitäisi olla sillä tavalla, että se postiosoite on siellä mukana. Eli nytten, jos mä sinne jäseneen lisäisin uusia kenttiä, niin tämä kompoboksi noudattaisi sitä. Eli se, mikä mä sinne skenebuilderillä on niitä käsin tökkinyt, niin sehän voi olla eri lista kuin mihin mä oon myöhemmin päätynyt. Eli ihan tilanteessa ylläpidon kannalta, niin aina pitäisi saada se uusin tieto sinne. No niin, eli nyt se uusin tieto on siellä. Eli nyt jos mä etin postiosoitteen perusteella niitä, mitkä asuu A:lla, niin se voisi olla järkevää, että nämä olisi niin kuin aakkosjärjestyksen nämä heput on postiosoitteensa mukaan, missä nyt sattumoisin sattuu olemaan, koska akuankka on tuolla, mutta jos laitettaisiin tämä akuankka asumaan vaikka X-ankkalinnassa, niin sehän olisi kiva, että silloin, tai voisi olla kiva, että nämä olisi nyt järjestyksessä postiosoitteen perusteella nämä tyypit tuon haun tuloksen jälkeen. Ja siinä tulee nyt sitten ongelmaksi se, että miten mä kertoisin tälle sortille sen, että niitä jäseniä pitääkin nyt ei verrata sen nimen perusteella, vaan niitä pitää verrata sen postiosoitteen perusteella, kun mä en tälle sortille voisi viedä parametria, jos se olisi mun tekemä, mutta kun se ei ole mun tekemä, niin mä en voisi sille viedä semmoista parametria. Ja sen takia hypätään tuossa, nyt olen pelannut ajan sen verran lyhkäiseksi, että hypätään sammutellaan nämä kaikki täältä close all ja käydään tappamassa varulta mun kaikki terminate disconnect all ajot, että mulla ei ole siellä ylimääräisiä ajoja käynnissä. Eli jatketaan sitä meidän jatketaan sitä meidän eli nyt tulee periaatteessa se asia, mikä on tässä lajittelu ja poistaminen kohdassa, mutta lievästi nopeutettuna. Eli tehdään sillä tavalla tuonne jäsenet juttuun, että kun sitä sorttia tavataan tarkemmin, niin me huomataan, että sille sortille voikin viedä parametrina olion, toisena parametrina olion. Ja se olio, mikä sille toiselle parametrille viedään, niin se on semmoinen olio, jonka tehtävä olisi verrata kahta oliota keskenään. Eli jos ne meidän alkuperäiset oliot silloin kurssilla, kun ne lajitteli tässä toisia, jos ei olisi ne ollut niin fiksuja kuin ne oli meillä, niin nyt kun kaksi olisi tässä seisonut keskenään, ne olisi seisonut siinä kuin ööt keskenään, eikä tiedä miten pitää niitä kahta verrata toisiinsa, niin jos mulla olisi ollut joku ylimääräinen olio täällä heittää peliin, jolle mä olisin sanonut, että me aikana niitä ihmettelevien luokse, otan ne kaksi sieltä keskenään, kurista niitä pillistä ja selvitään niiltä se, että kumpi niistä on järjestyksessä ensiksi. Eli nyt mä teen semmoisen olion, pyydän tuolta mun jäsenluokalta, että luoppa semmoinen olio, joka koonnen kentän perusteella osaa sanoa, että kumpi niistä kahdesta tyypistä on aakkosissa ensiksi. Ja tämä olion mä annan parametrina sille sortille. Ja nyt se sort kulettaa sitä oliota sitten niiden kaikkien jäsenten välillä sillä kesken ja kysyy aina siltä. Eli äsken se kysyy niiltä mun jäseniltä, että kumpi teistä on ensiksi, mutta nyt se kysyykin aina siltä oliolta. Ja se, sille oliolle aina antaa parametrina 2 viitettä niihin jäseniin, joita sen pitää verrata. Eli mä teen tuonne mun jäsenluokkaan tämmöisen vertailijanimisen luokan. Voisin tehdä se kaiken ulkopuolellekin, mutta teen sen sinne jäsenluokkaan. Jäsenluokkaan, huomatkaan, tämän ei tarvitse olla enää sortable, mutta se voisi olla comparable, mutta se voisi olla myös comparable, ei se haittaisi. Mutta mä teen sinne yhden staattisen luokan. Staattisuushan tarkoitti sitä, että mulla ei tarvitse olla jäsenoliota, että mä voin luoda tämmöisen vertailijaolion. Ja mä sanon, että tämä luokka, minkä mä teen, niin se toteuttaa rajapinnan komparator, eli vertailija, joka saa parametrinaan 2 jäsentä. Ja jotta se toteuttaa rajapinnan komparator, niin sinne pitää tehdä metodi compare. Nyt ei ole jostain, en tiedä miksi tämän nimi ei ole compareTo, kun kaikki muut nimet on aina compareTo, mutta nyt sinne pitää tehdä metodi, jonka nimi on compare. Se lukee siinä rajapinnassa. Siinä rajapinnassa ei mitään muuta olekaan kuin se, että tee sinne yksi metodi. Ja sille tulee nyt parametrina 2 jäsentä. Eli nyt se mun olio, minkä mä loin siihen lajittulaa varten, jota se sortti käy aina pistämässä 2 hepun eteen, niin se saa 5 jäseneen sieltä. Ja sen pitää nyt sanoa sieltä, että kumpi näistä jäsenistä on parempi. Eli palauttaa negatiivinen, jos jäsen 1 on sen lajittelun kannalta pienempi, 0, jos ne on yhtä suuria, ja positiivinen, jos jäsen 1 on suurempi. No nyt tulee ongelmaksi se, että millä tavalla tämä saa kaivettua niitä jäseniltä sen tiedon, että kumpiko niistä jäsenistä on parempi. Se voisi kysyä niitä jäsenten nimet, eli jos me tehtäisiin se äskeinen simppeli versio tällä tavalla tehtynä, niin tämä olisi ihan nätisti näin. Jäsenen nimi pyydettäisiin sieltä. Miksei se anna nimeä? Ei mulla enää täällä. Tämä oli se versio, missä oli heitetty niitä kenttätyyppejä tänne, iso kasa. Eli mä voisin pyytää tuossa, että Anna, nimi on 1. Tolleen mä voisin pyytää, että mä pyytän siltä 1. annan nimi ja pyytäisin 2. annan nimi. Niin silloin mä saisin sen samaan, minkä mä sain äsken. Huono on se, että entäs jos niiden nimet on kirjoittu eri keissillä, niin nyt se vertailu menee sillä tavalla, että isot kirjaimet on pienempiä kuin pienet kirjaimet, niin kuin sen vertailun kannalta. Sen takia tähän käytännössä kannattaisi tehdä vielä se, että tämä merkkiono, mikä me saadaan täältä, niin tälle tehtäisiin tuo upperkaseen ja kaikkea muuta puuhastelua. Ja sen välttämiseksi tehdään sillä tavalla, että tehdäänkin tänne meidän jäseneen metodi, anna avain. ja anna avain toimii sillä tavalla, että se ottaa sen koonnen kentän sieltä ja pyytää sieltä kentältä, että anna avain. Ja mitä tuo avain on, niin se avain on esimerkiksi semmoinen, että jos mulla on merkkijono kokonaisluku 12 ja kokonaisluku 5, ja noita mä lähden vertaamaan keskenään, niin nythän mulla käy sillä tavalla, että 12 ja 5, niin nyt kun nämä on merkkijonoja, niin näähän valitettavasti on nyt sillä tavalla, että tuo merkkijono 12 on pienempi kuin merkkijono 5. Niin nyt kun mä pyydän semmoiselta kentältä, joka tallettaa kokonaislukuja, että annapahan sinua vastaava avainarvo, eli millä tavalla sua olisi järkevää lajitella numerona, merkkijonona, niin täydennetään tämä tältä etupuolelta sopivasti, että näistä tulee yhtä pitkät merkkijonot. Ja nyt kun näitä verrataan merkkijonona, niin nythän sitten merkkijonovertailu taas sanoo, että nämä kuuluu olla näin päin. No sitten jos se kenttä sattuu olemaan etukenttä, niin Suomessahan on niin tyhmästi, että 13.6.23 syntynyt oli sen loppuosa mikä tahansa siinä, niin sitten jos meillä on 11.5. vuonna 99 syntynyt, niin nyt kun näitä verrataan aakkosten mukaan, niin tuohan ponnaa tuonne kohti. Ja tämä ei ole lajittelun kannalta fiksua. Lajittelun kannaltahan nyt ruotsalaiset on ollut meitä, en tiedä onko muita tapauksia olemassa, mutta tässä tapauksessa ruotsalaiset on ollut meitä fiksumpia. Eli ruotsalaiset ovat rakentaneet hetuunsa sillä tavalla, että se syntymävuosi on siinä ekana, jolloin siitä tehty merkki on heti niin kuin nätisti vertailtavissa. Niin nyt jos meillä on hetukenttä kyseessä ja hetukentältä kysytään, että mikä on avain, niin tämä hetu, jolloin tämmöinen, niin tekeekin itsensä hetu, missä se vaihtaa nuo kaksi tuolla päikseen. Tämä tekee itsensä hetuun, jossa se vaihtaa, tai merkkijonon, jossa se vaihtaa nuo kaksi päikseen. Ja nyt kun näitä verrataan merkkijonoina, niin nythän tämä aikaisemmin syntynyt menee nätisti oikeaan paikkaan hetuvertailussa. Eli nyt kun meillä oli lähdetty tekemään niitä hienoja yleiskäyttöisiä kenttiä, niin tehdään niistä nyt sitten erilaisia versioita, että nyt esimerkiksi se hetukentän get-avain tekee justiinsa tämän päinvastaisesti vaihtamisen, ottaa vielä huomioon sen miinus plus A-ongelman siellä, että järkkää niidenkin mukaan sen merkin oikeaksi, että tuottaa merkki on, mitkä on nätisti vertailtavista keskenään. Nimikentän, jonokentän get-avain on sitten semmoinen, se on varmaan jo peruskentässä sitten, peruskentän get-avai on sitten semmoinen, että sen merkkijono, mitä se jono edustaa, niin se muutetaan upperkaseksi. Ja jokaiseen kenttätyyppiin tehdään oma get-avain. Niin nyt sitten, kun tämä jäsenen vertailijalta kysytään, että miten nämä kaksi tyyppiä suhtautuu toisiinsa, niin kysytään siltä, että mikä sun avain on kenttään, jos etitään nimen perusteella, mikä sun avain on kenttään 1, se antaa sieltä nimeen muutettuna upperkaseksi, jäsen 2 antaa nimen muutettuna upperkaseksi, ja sitten me verrataan niitä merkkiä noin keskenään, sen perusteella palautetaan se miinus 101. Tai jos sinne annetaan se hetu, eli K on kakkonen, niin silloin pyydetään siltä hetukentältä, että mikä sä oot avaimena, ja sitten se tekee siitä semmoisen merkkijonon, mitä on järkevää verrata. Eli nyt me luotiin sinne tämmöinen uusi vertailija oli jo, jolle syntyhetkellä me tuodaan tiedoksi, että minkä perusteella vertaillaan, selle jemmataan omaan attribuuttiin, ja nyt tämä vertailija oli jo elää tällä attribuutilla koko sen elämänsä, kun sitä lajitellaan, ja joka kerta se tietää sitten nyt, että millä kentällä se pyytää sen tiedon. Eli tämä on jo pikkasen ehkä advanced, mutta ne, jotka haluaa kurssista enempi, niin voi yrittää tuo ymmärtää ja miettiä, miten se tehdään. Niille, mitkä ei ymmärtänyt sitä, niin niille voi riittää se, mikä tehtiin äsken, että tehdään jäsenestä comparable ja verrataan vaan nimiä keskenään, jos ette muuta ollut suunnitellut. Eli tässä mä en edellytä kaikilta samaa tasokurssin jälkeen. Ja sitten huomenna siis se, että nyt me päästiin tähän tilanteeseen tässä ohjelmassa. Mä laitan tämän huomenna tänne pohjaksi ja saatte muutaman, ehkä 10 minuuttia sitä rikkoa ja sitten kututte mut takaisin ja katsotaan, että mitä temppuja mä teen, että mä saan sen ehjäksi. Oikeasti siihen tilanteeseen saa koskaan joutua, eli oikeasti ei saa tehdä montaa virhettä kerralla, sehän jo itse kaivettu ongelma silloin. Mutta katsotaan, että mahtaako nämä mitään. Jos ei maha mitään, niin huomaatte, että virheitä on päässyt tulemaan liikaa. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että miten tämä homma tehdään vielä yleisemmäs kuin se on nyt. Eli nythän meillä on oikeasti hölmö, että meillä on jäsenet ja harrastukset, jotka on lähes identtisiä koodeja keskenään. Että miten me ne saadaan vielä paremmaksi. Ja sitä voitte miettiä jo valmiiksi omaa harkkaa, että miten olisitte selvinnyt niin, että teillä ei olisi ollut kuin, jos teillä on 6 tietorakenneluokkaa, että miten teillä olisi oikeasti vain 1 ainut tietorakenneluokka. Okei, sori, meni vähän pitkäksi, kun oli hias jossakin kohti. Mutta jatketaan siitä huomenna.